ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะจากเหตุการณ์ปี2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่18นับถือพุทธศาสนาอย่าให้เพี้ยนบรรยายเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2544
เป็นโอกาสที่จะได้พบปะกันบ้างจะได้คุยกันวันนี้ก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องอธิบายแต่ก็อยากจะย้ำธรรมะบางหัวข้อที่ให้แม่นหน่อยหรืออย่างน้อยก็เห็นเขาที่จะตอบได้แต่ยังเคยพูดไปแล้วว่าธรรมะบางข้อเนี่ยคนไทยเราเรียกกันคุ้นแต่ว่าเข้าใจไม่ถูกเรื่องหนึ่งก็ท่านอาจจะฟังแล้วก็ได้แต่ก็ตั้งเป็นคำถามว่าบางคนที่พูดเห็นพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์อย่างอริยสัจก็เริ่มได้ทุกข์เนี่ยแล้วก็บอกเอ๊ะพุทธศาสนานี่สอนเป็นเรื่องทุกข์มองโลกแง่ร้ายหรือยังไงอะไรเนี่ยเคยฟังหรือยังก็จะตอบยังไงถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนแต่เรื่องทุกข์เช่นอริยสัจข้อหนึ่งก็ทุกข์นี่เริ่มกันก็ทุกข์เลยพูดเรื่องทุกข์เยอะเหลือเกินมองโลกในแง่ร้ายมั้งนี่จะตอบว่าไงแล้วก็ใช้หลักอะไรเป็นมาตรฐานในการพูดคือพูดต้องพูดอย่างมีหลักด้วยที่จริงเรื่องนี้พูดบ่อยย้ำพอว่าชาวพุทธนี่ก็มองพุทธศาสนาไม่ค่อยชัดทำให้ตอบเขาไม่ถูกเราต้องรู้ว่าท่านสอนทุกข์เพื่ออะไรเนี่ยคือทุกข์เนี่ยมันต้องเจอละคนเกิดมาเนี่ยคนไม่เจอทุกข์มีไหมเกิดมาถ้าตอบขั้นต้นง่ายๆครับพุทธศาสนาไม่ได้ให้หนีทุกข์เผชิญหน้าปัญหาเจอต้องแก้ไม่ใช่มัวหลบหนีปัญหากันอยู่แล้วมันจะไปได้เรื่องเป็นราวอะไรเนี่ยแก้ปัญหาก็ไม่ได้แล้วก็ยังกลายเป็นการหลบปัญหานั้นเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มอีกเนี่ยตัวเองก็ใจไม่ดีเนี่ยแต่ทีนี้ว่าหลักสำคัญในการตอบเรื่องนี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดทุกอย่างนั้นเป็นทุกตัดมาให้เสร็จว่าเรามีหน้าที่ยังไงต่อทุกข์เมื่อมีหน้าที่ต่อทุกข์แล้วก็มีหน้าที่ยังไงต่อสุขหลักอริยสัจเนี่ยนะเราก็ได้ยินกันว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่อริยสัจชาวพุทธเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจพระพุทธเจ้าจะตรัสกิจต่ออริยสัจเลยเรียกกิจในอริยสัจก็ได้กิจต่ออริยสัจก็ได้กิจก็คือหน้าที่สิ่งที่ต้องทำหรือพึงทำเรามีหน้าที่ยังไงต่ออริยสัจสี่แต่ละข้อหนึ่งทุกเรามีหน้าที่อะไรพุทธเจ้าบอกทุกนะพึงกำหนดรู้นี่จะสำนวนพระกำหนดรู้นี่เรียกว่าปริญญาเนี่ยที่เรามาใช้ปริญญาตรีโทเองปริญญาเนี่ยมาจากหน้าที่ต่อทุกเลยนะเนี่ยปริญญาแปลว่ากำหนดรู้นี่สำนวนสมัยโบราณสำนวนตามประเพณีก็คือรู้ให้มันชัดว่ามันมีขอบเขตยังไงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงไหนเช่นว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคือเรื่องทุกข์นี่ท่านจะเปรียบกับเรื่องแพทย์จะรักษาบำบัดโรคนะจริงๆไม่ใช่รักษาโรคเดี๋ยวนี้เรียกรักษาโรครักษาคนแก้ไขโรคบำบัดโรคใครรักษาโรคเอาไว้ทำไมจริงไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดผิดหมด ก็เราก็เลยพูดติดปากรักษาโรครักษาไว้ทำไมอ่ะรักษาก็ต้องเก็บไว้ใช่ไหมเนี่ยที่จริงเขาเรียกบำบัดโรครักษาคนให้หายจากโรครักษาคนให้หายจากโรคพูดไปพูดมากลายเป็นรักษาโรคซะนี่เนี่ยนี้แพทย์เนี่ยจะบำบัดโรคทำไงก็ต้องรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเขาจะตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ก่อนเนี่ยวินิจฉัยโรคลักษณะนี้เรียกว่าหน้าที่ที่กำหนดให้รู้ให้มันชัดไปถ้ายังไม่รู้ชัดโรคอะไรเนี่ยจะกล้าตอบไปไม่ได้เป็นโรคปวดหัวตัวร้อนตรวจดูเนี่ยมันเป็นที่ไหนตรงไหนใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต่อไปก็จึงจะดูสมุดฐานของโรควินิจฉัยโรคแล้วก็ดูตัวไอ้ตัวเหตุที่ทำให้เป็นโรคเช่นปวดหัวเนี่ยปวดหัวที่ไหนปวดจุดไหนมันเป็นอาการของอะไรแล้วก็จึงจะไปสมุดฐานนะบำบัดตัวโรคนะบำบัดไม่ได้ต้องบำบัดเหตุของโรคเช่นท้องเสียเงี้ยแก้โรคท้องเสียจะไปแก้มันมาจากอะไรเช่นเป็นเชื้ออะไรแล้วแก้เชื้อนั้นใช่ไหมเพราะนั้นเราบำบัดโรคเนี่ยเราไม่ได้บำบัดโรคจริงอะบำบัดแก้ไขไอ้ตัวเชื้อโรคหรือตัวสมุดฐานของโรคแต่ทีนี้ตอนแรกก็ต้องรู้จักก่อนรู้จักว่าเป็นที่ไหนคืออะไรแต่ที่จริงยิ่งกว่านั้นอีกหมอเนี่ยนะจะบำบัดโรคเนี่ยเริ่มเรียนแท้ๆเนี่ยเริ่มเรียนต้องเรียนสรีรวิทยาเรียนกายวิภาคเรียนร่างกายก่อนอ้าวก็จะแก้ไขโรคไปเรียนร่างกายทำไมเพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของโรคโรคมันเกิดที่ร่างกายเนี่ยเชื้อโรคมันก็มาทำต่อร่างกายหรือแม้แต่อาการวิปริตความไม่สมดุลการทำงานบกพร่องของร่างกายเองก็เป็นเหตุให้เกิดโรคแต่รวมแล้วก็คือแพทย์เนี่ยจะแก้ไขบำบัดโรคกลับต้องเรียนเรื่องร่างกายก่อนเหมือนกับเรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์มันเกิดที่ไหนเกิดที่ชีวิตคนต้องเรียนรู้เรื่องชีวิตเพราะนั้นในข้อทุกข์ในเรียนอะไรเรียนขันธ์ห้าคือเป็นชีวิตคนซึ่งเป็นที่ตั้งของทุกอีกทีนะเนี่ยแบบเดียวกับแพทย์เพราะว่าการปฏิบัติผิดต่อชีวิตนั่นเองหรือการทำงานไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นความบกพร่องของการดำเนินชีวิตนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แต่ว่าหน้าที่ต่อทุกข์ก็คือว่าเนี่ยวินิจฉัยรู้กำหนดให้ชัดนะเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใครเป็นทุกข์ถ้าใครเป็นทุกข์แสดงว่าผิดตรงเนี้ยทุกข์นั้นสำหรับรู้ถ้าพูดให้เต็มก็ทุกข์นั้นสำหรับปัญญารู้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะรู้ทุกข์ไม่ใช่สำหรับเป็นแต่ทุกข์สำหรับรู้รู้เท่าทันรู้เพื่อจะแก้ไขอันนี้ตรงข้ามกับทุกข์ก็คือสุขแต่ที่จริงท่านหมายถึงภาวะไม่มีทุกข์คือภาวะไม่มีโรคสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์ภาวะเนี้ยก็คือจุดหมายภาวะเนี้ยคือภาวะที่เราต้องการทำให้เป็นเราควรจะเป็นข้อที่จากทุกข้อหนึ่งลุงต้องรู้สองสมุทัยเหตุของโรคอาจจะเป็นเชื้อโรคความบกพร่องของการทำงานของร่างกายหรือการถูกทำร้ายอะไรเนี่ยนี่เป็นสมุดฐานสมุดไทยที่ต้องแก้เนี่ยต้องบำบัดแล้วก็สามนิโรธจุดหมายคือความไร้โรคร่างกายสุขภาพสมบูรณ์ใช่ไหมเนี่ยความมีสุขภาพจิตสมบูรณ์นั่นเองก็คือหายโรคทุกข์ความไร้ทุกข์หรือจะเรียกในระหว่างก็เรียกว่าความเป็นสุขเนี่ยเป็นภาวะที่เราจะทำให้มันเป็นขึ้นมาเราจะเป็นสุขแล้วก็ต่อจากนั้นพอเรารู้ว่าโรคอะไรเกิดจากเชื้อหรือเกิดจากอะไรนะจับได้แล้วก็รู้ว่าจุดหมายของเราคืออย่างนี้นะตอนนี้แหละก็วางวิธีแก้ไขวางวิธีรักษานะจะต้องวางยายังไงให้ยาอะไรบ้าง เวลาไหนก่อนอาหารหลังอาหารวันละกี่มื้อให้คนไข้ปฏิบัติตัวยังไงทั้งหมดนี้เรียกว่ามรรควิธีปฏิบัติลงมือทำเพราะนั้นมรรคไอ้ข้ออริยสัจ4ข้อก็เราก็มีหน้าที่ทวนอีกที1ทุกข์เรามีหน้าที่กำหนดรู้หรือว่าวินิจฉัยรู้ทันมันรู้ตามที่มันเป็น2สมุทัยเรามีหน้าที่แก้ไขบำบัด3นิโรธเรามีหน้าที่ทำให้มีเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยที่เราจะให้เป็นก็คือตอนนี้ถ้าพูดในระดับต้นๆก็คือสุขเรามีหน้าที่เป็นแล้วก็มรรควิธีปฏิบัติให้เร็วทุกข์วิธีปฏิบัติให้แก้ไขสมุทัยวิธีปฏิบัติให้บรรลุนิโรธผลที่ต้องการอันนี้คือต้องลงมือทำข้อ4มรรคพระพุทธเจ้าตรัสไว้เสร็จหน้าที่เอาละ1ทุกข์มีหน้าที่ปริญญาคือรู้แต่ว่าทุกข์นี้เป็นเรื่องสำหรับปัญญารู้เราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์ถ้าใครเป็นทุกข์แสดงคนนั้นปฏิบัติผิด2สมุทัยท่านเรียกว่าปหานะเรามีหน้าที่ละกำจัด3นิโรธเรามีหน้าที่ท่านเรียกว่าสัจฉิกิริยาเราทำให้เป็นจริงหรือทำให้แจ้งทำให้ประจักษ์ทำให้เป็นของประจักษ์ขึ้นกับตัวเองแล้วก็มรรคเรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำที่เรียกภาวนามีหน้าที่ภาวนาก็ว่าทำให้มันเป็นมันมีจริงๆเนี่ยหน้าที่อริยสัจ4ข้อเนี่ยสำคัญมากอย่ารู้แต่เพียงอริยสัจ4ต้องรู้หน้าที่อริยสัจแล้วเราจะตอบไม่ผิดเพราะในพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นสุขแต่สอนให้เรารู้ทันทุกข์ก็หมายว่าทุกข์สำหรับรู้สุขสำหรับเป็นฉะนั้นพุทธศาสนาศาสนาแห่งความสุขไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์นะแต่ว่าเราไม่หนีทุกข์เราสู้หน้าเผชิญด้วยปัญญาใช่ไหมถ้าเราใช้หลักนี้ตอบก็สบายแต่อย่างหลักหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้อันนี้ง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้าตรัสวิธีปฏิบัติต่อเรื่องสุขทุกข์ไว้ว่า1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนคนจำนวนมากเนี่ยเอาทุกข์มาทับถมตัวเองใช่ไหมอยู่ดีๆแล้วไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรมาทำให้หัวสมองทุกข์เยอะเลยนะเนี่ยอย่างคนแก่ๆก็นั่งกลุ้มใจเอาเรื่องโน้นนี้มาเนี่ยหรือว่าอย่างคนหนุ่มๆก็ตัวเองก็อยู่ดีๆแหละไปเที่ยวหาเรื่องมาทุกข์ไปเที่ยวมัวเมาอะไรจะอะไรอาหารกินที่จะสุขภาพดีก็ไม่กินไปกินในของที่มันทำให้ร่างกายเสียหายใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าเอาทุกข์ทับถมตน2ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสุขที่ชอบทำที่มันไม่ได้เสียหายอะไรไม่เบียดเบียนใครนี่ท่านไม่ให้ละทิ้ง3แม้แต่สุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ให้สยบมัวเมาเรามีสุขที่ชอบทำเราไม่ทิ้งแต่ว่าเราก็ไม่สยบไม่ติดจมอยู่ไม่มัวเมาอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ละตอนละตอนเลยไม่ให้มันเสียงใช่ไหมอ้าวสุขเกิดไปติดซะอีกสี่แล้วนี้ต่อไป4ปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปนะหมายความว่ายังมีสุขที่ดีกว่านี้อย่าไปหยุดอยู่แค่นี้เช่นสุขที่อาศัยวัตถุพึ่งพาสิ่งภายนอกนี่เป็นสุขขั้นต้นท่านยอมรับแต่ยอมรับอ้าวมีโทษมากนะถ้าคุณติดอยู่นี่นะไอ้สุขประเภทนี้มันต้องขึ้นต่อสิ่งภายนอกไม่เป็นอิสระกับตัวคุณเองแล้วก็เมื่อขึ้นต่อสิ่งภายนอกเราต้องหามามันมีจำกัดก็ต้องแย่งชิงกันเกิดปัญหาทางสังคมท่านก็เลยบอกให้พัฒนาความสุขระดับอื่นต่อไปความสุขในทางคุณธรรมความมีเมตตาการอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีนะอย่างความสุขในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นความสุขในระหว่างมิตรสหายนี่ก็มีระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยว่าให้มันมีหลายๆอย่างมาช่วยกันเรามีความสุขกับธรรมชาติแวดล้อมมีความสุขจากการรู้จักวางจิตใจให้ตัวเองให้ถูกต้องความสุขจากการมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อะไรต่างๆอันเนี้ยพัฒนาขึ้นไปอย่าไปหยุดอยู่แค่ความสุขระดับเดียวตกลงว่าเอาหน้าวิธีปฏิบัติต่อทุกสุขหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำก็ไม่สยบมัวเมาสี่ปฏิบัติทศเจ้าไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปแต่ชีวิตก็จะพัฒนาไปด้วยเมื่อเราพัฒนาไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองทุกด้านต้องพัฒนาปัญญาต้องพัฒนาคุณสมบัติทางจิตใจอะไรต่างๆพัฒนาพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์มันเป็นอย่างศีลอุโบสถศีลแปดเนี่ยเอามีไว้ทำไมอันนี้ก็เลยแทรกด้วยเพราะเป็นเรื่องที่น่ารู้พระชาพุทธเนี่ยปฏิบัติรักษาอุโบสถกันเยอะบางทีก็บอกได้บุญได้บุญทำไม่รู้ว่าเพื่ออะไรอ้าวให้สังเกตนะอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆศีลแปดเนี่ยท่านมีไว้เพื่อฝึกการรักษาความสามารถที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุภายนอกมากนะรักษาอิสรภาพในการมีความสุขคือคนเราเนี่ยเริ่มต้นท่านก็บอกอ้าวต่างคนต่างมันก็อยากได้อยากเอาให้มากใช่ไหมนี่ท่านก็กั้นไว้ได้ศีลห้าบอกว่าเอาละจะหาอะไรจะไรก็หาไปแต่ว่าขออย่าให้มันเบียดเบียนกันนะถ้าขืนไม่เอาศีลห้านะใครมีกำลังมากกว่าก็แย่งชิงคนอื่นก็เดือดร้อนก็ยุ่งกันไปหมดใช่ไหมไอ้คนที่ไม่มีกำลังก็ต้องลักลอบเอาเนี่ยท่านก็บอกอ้าวคุณจะหาไปอยากได้เท่าไรก็หาแต่ว่าขออย่าละเมิดศีลห้าแล้วคุณก็จะอยู่ร่วมกันได้พอจะไม่เดือดร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ลุกเกินไปสังคมเนี่ยไม่ถึงการระส่ำระสายนะแต่ว่าไม่รับไม่เป็นประกันว่าจะมีความสุขอ่ะศีลห้าเนี่ยเอาแค่ว่าเอาอยู่กันได้แต่ละคนก็พออยู่ทีนี้คุณจะต้องฝึกพัฒนาต่อไปถ้าอยู่กับศีลห้าก็มันก็ยังอยู่ในระดับที่ว่าอยากจะได้ให้มากที่สุดเสพบริโภคเอามาใช่ไหมก็แย่งชิงกันแต่กั้นไว้ในศีลห้าก็ฝืนใจสินะจะเอาเต็มที่ก็เอาไม่ได้นะเดี๋ยวจะละเมิดศีลห้าละเมิดกฎหมายท่านก็บอกว่าฝึกต่อไปทำไงก็ให้ศีลแปดมาศีลแปดก็เพิ่มศีลห้านี่เป็นเรื่องการอยู่ร่วมกันปฏิบัติต่อคนอื่นไม่ฆ่าฟันไม่ละเมิดทรัพย์สินเลยเนี่ยนะไม่ละเมิดคู่ครองไม่หลอกลวงเขาไม่เสพยาเมาเพราะว่าคนที่ดื่มสุรายาเมาเนี่ยเวลาเมาแล้วเนี่ยครองสติไม่อยู่เป็นผู้คุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นใช่ไหมเราเห็นคนเมามาเราไม่สบายใจแหละคนขับรถคันโน้นเมามานี่คนอื่นใจหวาดผวาเลยใช่ไหมเนี่ยคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเพื่อนร่วมสังคมนี่ห้าข้อเนี่ยมันเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันนี้ท่านก็เพิ่มมาบอกว่าเอาเพื่อคุณจะได้พัฒนาต่อก็เติมศีลแปดศีลแปดที่เติมท่อข้อที่เติมเป็นเรื่องของส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเรื่องจะพูดอื่นแหละให้สังเกตนะความแตกต่างวิการและโภชนาเป็นเรื่องของเราเองแหละเว้นจากอาหารยามิตรนัจคีตวาเว้นจากการก้อนหลังถลอกก็เรื่องของตัวเองนะเรื่องของมาลาคันธวิเลประดับตกแต่งก็เรื่องตัวเองนอนที่นั่งอะไรฟูกฟูเป็นไปก็เรื่องตัวเองเท่านั้นแม้แต่พรหมจรรยาเรื่องตัวเองเท่านั้นทำไมก็เพราะว่าตอนนี้แหละที่ว่าไอ้ศีลห้าเนี่ยมันยังแค่กั้นไม่ให้เบียดเบียนกันแต่ยังมุ่งเอาความสุขจากวัตถุภายนอกนี่ก็ท่านก็บอกว่าเอ้าลองอยู่เท่าที่ชีวิตต้องการสิ่งไม่จำเป็นต่อชีวิตที่บำรุงบำเรอลองตัดดูบอกว่า8วันลองครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยปล่อยตัวเกินไปเนี่ยความสุขของเราชีวิตเราจะขึ้นต่อวัตถุหมดบอกว่าเอาลองดูสิกินอาหารแค่เท่าที่จำเป็นต่อชีวิตต้องการนะแล้วก็อยู่โดยไม่ต้องขึ้นต่อเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงการประดับบรรดาที่มันเกินจำเป็นเนี่ยแล้วก็นอนเลยก็ให้มันง่ายๆเนี่ยแล้วอยู่สุขสบายได้ไหมนะ7วันเอาที8วันเอาทีก็เป็นการที่ฝึกตัวเองไว้และเตือนสติด้วยว่าไม่ให้เราเนี่ยไปขึ้นต่อวัตถุเสพบำรุงเบลอเกิดไปชาวบ้านเอาแค่นั้นถ้าเป็นพระก็ต้องทำประจำไปเลยใช่ไหม นี่อย่างน้อยเราก็ไม่มัวเมาแต่ทีนี้เราจะมีอิสระด้วยท่านไม่ใช่บอกว่าพอมีวิกาลโภชนานัตติกีตวาเว้นไปแล้วไม่สนุกสนานบันเทิงแล้วจะอยู่เฉยๆนี่ท่านให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ท่านเรียกว่าอนวัชกรรมทีนี้แทนที่เราจะเอาเวลาไปสนุกสนานบันเทิงนะไปเที่ยวเตะอะไรเราก็เอาเวลามาใช้ประโยชน์หนึ่งแสวงหาปัญญาค้นคว้าหนังสือเนี่ยสองไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไปสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ไปเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรต่ออะไรเนี่ยไปดูแลคนแก่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใช้เวลาเอาแรงงานเวลาที่จะสูญเสียไปกับหาความสุขเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ดีงามซะพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาตัวเองและทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็นี่แหละอุโบสถท่านมุ่งอย่างนี้แต่อย่างน้อยข้อสำคัญคือให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ขึ้นต่อสิ่งภายนอกเกินไปทีนี้เราจะเก่งขึ้นคล่องตัวขึ้นอย่างคนที่ขึ้นต่อวัตถุเศษภายนอกเนี่ยต่อมามันพลุงพลังนะแล้วไปไหนไม่คล่องตัวอย่างบางคนเนี่ยพระท่านไม่มีฟูกนอนแล้วนอนไม่ได้ลำบากทีนี้ถ้าคนที่นอนยังไงก็ได้นะจะไปไหนมีอะไรก็ไปได้เลยใช่ไหมนอนฟูกก็ได้ไม่มีก็นอนได้เนี่ยก็เลยมีคติที่ญาติโยมเขาฟังแล้วเขาก็เลยพูดขึ้นมาก็ดีคนที่ฝึกในศีลแปดเนี่ยก็จะก้าวหน้าไปถึงขั้นที่ว่าอะไรจะอะไรที่มีฟุ่มเฟือยบำรุงเรื่องความสุขเนี่ยบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ถ้าคนที่ไม่ฝึกก็จะบอกว่าต้องมีฉันจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีฉันแย่นะทีนี้คนที่ฝึกตัวเองก็บอกว่าม
ีก็ดีไม่มีก็ได้ทีนี้บางอย่างเนี่ยเขาคนที่ฝึกตัวเองมากๆแล้วเนี่ยเห็นไปเกะกะมันยุ่งฉันอยู่สบายสบายคล่องตัวดีกว่าก็บอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีมีก็ได้นะมีก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่มีก็ดีไม่มีเราคล่องตัวดีกว่าเป็นอิสระคนอย่างนี้ก็พัฒนาภายในเนี่ยก็เป็นอิสระมากขึ้นความสุขไม่ต้องขึ้นแต่วัตถุบำรุงบำเรอแล้วก็ทำให้ชีวิตมีสติมากขึ้นและสามารถใช้เวลาทำประโยชน์ได้มากขึ้นนะถ้าคนที่มัวแต่บำรุงบำรุงตัวเองมันก็ไหลไปตามกระแสต่อไปก็ยิ่งมีความสุขไม่ได้ด้วยตัวเองก็ขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นมากขึ้นก็เสียอิสรภาพนึกว่าตัวเก่งเปล่าเลยหมดความสามารถที่จะมีความสุขหมดอิสรภาพเลยเพราะนั้นก็ฝึกไว้เพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยความจริงเรื่องศีล8อุโบสถนี่เป็นเรื่องหลักเบื้องต้นถ้าเราฝึกกันว่าจะเป็นประโยชน์มากเชื่อไหมน่าจะทำ7วัน8วันทีเนี่ยฝึกความเข้มแข็งสติแล้วก็ความเป็นอิสระของตัวเองความอยู่ง่ายซึ่งทำให้ไม่เบียดเบียนกันมากด้วยพร้อมกันนั้นเอาเวลาไปทำประโยชน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันเนี้ยก็นี่เป็นตัวอย่างของการฝึกเอาเรื่องศีลเนี่ยมาช่วยฝึกเรื่องของการพัฒนาชีวิตถึงฝ่ายทั้งจิตใจปัญญาประเด็นการตอนนี้ก็เนี่ยอย่างนี่ที่พูดมาปรารภก็คือให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติต่อเรื่องสุขเรื่องทุกข์เพราะนั้นพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาให้ความสุขไม่ใช่ศาสนาให้ความทุกข์แล้วถ้าพลังอ่านคำสอนเนี่ยเพราะเขาจับไม่ถูกเขาก็เห็นอริยสัจทุกข์ก็บอกพุทธศาสนาสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยเราไปอ่านตำราฝรั่งเอ็นไซโคโลปีเดียอะไรเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้อ่านตำรามาเมืองไทยมาเจอคนไทยเอ๊ะชาวพุทธที่เป็นสุขคนนั้นคือมามองดูชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสุขเขาโยงไม่ได้ว่ามันอย่างไรคำสอนว่าเป็นทุกข์แต่ตัวคนอยู่เป็นสุขเนี่ยก็เนี่ยคือจับไม่ถูกจับจุดไม่ได้อันนี้เข้าใจอะไรอย่างนี้ตอบได้นะเนี่ยเราตอบว่าอ๋อทุกพุทธศาสนานั่นสอนว่าทุกสำหรับรู้เป็นสำหรับเรื่องสำหรับปัญญารู้นะแต่ว่าสุขนั้นสำหรับชีวิตเราจะเป็นนี่ก็อีกอันหนึ่งเรื่องกรรมก็ชาวพุทธก็
พูดถึงกรรมกันแล้วก็พูดเพราะไม่ได้ศึกษาพูดต่างๆกันมาต่อมาก็คลาดเคลื่อนเพี้ยนเยอะเลยจนกระทั่งมาเป็นลัทธิกรรมเก่าเดี๋ยวนี้มีผมเคยพูดได้ยินแล้วใช่ไหมที่บอกว่ามีลัทธิเดียรถีสามลัทธิพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่จริงท่านก็มีไว้ทั้งในพระสูตรในอภิธรรมเนี่ยซึ่งชาวพุทธเนี่ยถ้าเรียนหลักสักหน่อยก็จะรู้จะไม่ได้เอาใจใส่แยกไม่ถูกทีนี้ที่ผมถามนี่ต้องการให้แยกว่ากรรมลัทธิกรรมเก่ากับพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรหรือว่าลัทธิกรรมเก่ากับหลักกรรมในพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรตอบได้ไหมลองตอบดูก็ได้
ก็กรรมเก่านี่คือเชื่อกรรมที่เกิดขึ้นจากชาติแล้วแล้วก็มาดลบันดาลให้ชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้บ้างเป็นนี้บ้างเกิดมายากจนมากแต่กรรมของเรานี่คือกรรมลักษณะว่าการกระทำของบุคคลการทำกับสังคมมีผลกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ป่ะครับ
ก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะเอาละต้องดูความเข้าใจกันว่าเพราะอันนี้มันมาในเรื่องของสภาพสังคมมาแฝงในวัฒนธรรมแต่ว่ามันคลาดเคลื่อนนั้นที่ท่านโชติปุณโณว่าก็หมายความว่ากำลังพยายามแยกออกมาแต่มันก็ยังไม่ถึงตัวแท้ใครจะลองอีกไหมแยกลัทธิกรรมเก่าออกจากกรรมในพุทธศาสนาให้ได้นะถ้าแยกไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเราก็ยังไม่พ้นจากปัญหาของชาวพุทธที่จะสร้างสังคมพุทธได้ยากนะอ้าวลองดู
แง่กรรมเก่าก็คงอย่างแห่งโชติปุณโณนะครับคือเป็นกรรมเมื่อชาติที่แล้วไงแต่กรรมจริงคือมันเกิดจากเหตุปัจจ
ั
ย
อ้าวก็กรรมในชาติก่อนก็เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันนี่นะยังไง
ผมตอบว่ามันเป็นที่เหตุปัจจัยเป็นที่การกระทำของเรา
ก็
แต่ไม่ใช่ในชาติที่แล้ว
ท่านว่าท่านสุวิโรว่าท่านสิริธรรมโมลองว่าดู
ลองดูนะครับ
ลองดู
ดีแล้วแหละกรรมของลัทธิเสียทีนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันส่วนกรรมในหลักพุทธศาสนาคือการกระทำปัจจุบันท
ั้
งที่มีหรือเปล่า
ก็ใกล้เข้าไปอีกก็ได้คนละแง่ละแง่ท่านอิทธิวโรไม่ลองตอบเลยลองดู
ก็จำในลัทธิเดรัจฉีครับจะทำให้คนหมกมุ่นไม่ยอมทำความดีว่
า
เป็นเราเคยทำมาแล้วไงเราก็ต้องรับกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่จำในทางพุทธศาสนาคือถ้าเราทำไม่ดีกับใครเราก็ต้องรับกรรมนั้นถ้าเกิดเราทำดีกับใครเราก็ต้องรับกรรมนั้นเราทุกคนจะรับกรรมเสมอทั่วกันครับ
อ้าวลองเท่านี้ก่อนใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวว่าไปตามขั้นๆถ้าว่าไปเป็นขั้นตอนหนึ่งลัทธิเดียรถีที่สอนว่าอะไรๆก็เป็นเพราะกรรมเก่าเนี่ยคือลัทธินิครนชีลัทธินิครนทีนี้ต่างกับพุทธศาสนาอย่างไรก็กรรมเก่ามันก็บอกแล้วว่ามันเฉพาะเก่ามันไม่พูดกรรมเฉยๆกรรมเฉยๆมันเป็นกลางๆนี่รวมหมดเลยกรรมมันไม่ได้มีแค่เก่านี่ใช่ไหมมันมีใหม่ด้วย มันต้องตลอดหมดมันจะไปจำกัดเอาเก่ายังไงและเก่าของลัทธินิครนหมายถึงกรรมชาติก่อนอย่างที่ท่านว่าคือลัทธิเนี่ยเขาจะถือว่าคนเราเนี่ยจะสุขหรือจะทุกข์จะประสบความเป็นไปอย่างไรก็เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนเมื่อเชื่ออย่างนี้ก็กลายไปว่าเนี่ยทั้งในอดีตในปัจจุบันชาติเนี่ยกับในชาติเนี้ยที่เป็นมาแล้วก็ตามต่อไปก็ตามเนี่ยมันก็แล้วจะกรรมชาติก่อนแล้วต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องรอกรรมชาติก่อนใช่ไหมอันนี้มันก็หมายความมันมองอยู่แค่ส่วนเดียวนะทีนี้ กรรมก็คือเรื่องของการกระทำที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดผลซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดำเนินไปเรื่อยๆตลอดเวลานะจะเป็นเก่าเป็นใหม่แล้วก็ไปต่ออนาคตทีนี้ไอ้กรรมเก่ามันก็มีผลต่อปัจจุบันนะแล้วปัจจุบันมีผลต่ออนาคตเรารู้กรรมเก่าก็คือรู้เหตุปัจจัยเก่ารู้แล้วเราก็จะได้เอามาใช้ประโยชน์ปัจจุบันในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วเรามุ่งหมายผลในอนาคตอย่างไรก็กรรมปัจจุบันที่ทำเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยเราก็จะได้วางแผนถูกแต่ไม่ว่าจะเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่ทำได้คือปัจจุบันใช่ไหมตกลงว่าเรื่องกรรมพุทธศาสนามันเน้นที่ปัจจุบันเพราะเป็นส่วนที่เราทำได้แต่ว่าพุทธศาสนามุ่งให้เราปรับปรุงทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นใช่ไหมท่านเรียกว่าทำกรรมที่เป็นกุศลถ้าอดีตเราทำกรรมไม่ดีเราก็จะได้มาแก้ไขทำกรรมที่ดี 1. เพื่อทำกรรมปัจจุบัน 2. และทำกรรมปัจจุบันที่ดียิ่งขึ้นเพราะนั้นเราต้องพัฒนาความสามารถที่จะทำกรรมที่ดีทำกรรมที่เป็นกุศลทีนี้ไอ้ลัทธินั้นลัทธิกรรมเก่ามันมีผลเสียอย่างไรคือมีผลเสียที่ทำให้เรารอผลไม่ต้องทำอะไรนี่จุดที่เสียหายพุทธศาสนานี่ต้องการให้ทำไม่ใช่ให้รอผลเนี่ยเพราะนั้นท่านก็เลยจัดเข้าในลัทธิสามลัทธิเดียรถีที่เชื่อไปหมกมุ่นติดเขาแล้วเนี่ยจะทำให้ไม่ทำอะไรท่านเรียกว่าเป็นไปเพื่ออกิริยาการไม่กระทำหนึ่งลัทธิที่เชื่อว่าคนเราจะเป็นยังไงมีสุขมีทุกข์ยังไงก็เป็นเพราะกรรมที่ทำมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อเชื่ออย่างนี้ก็ต้องรอตามชาติก่อนใช่ไหมมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ตามชาติก่อนก็เลยไม่คิดแก้ไขทำอะไรสองลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นยังไงก็เป็นเพราะการบันดาลของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่หรือพระผู้เป็นเจ้าอ้าวเราทำอะไรก็ไม่มีผลนี่มันแล้วแต่พระเจ้าโปรดหรือไม่เนี่ยก็เราก็ต้องหาทางทำให้พระเจ้าโปรดเช่นพาไปบูชายันหรือไม่งั้นก็ไปอ้อนวอนเอาเนี่ยทำผิดก็อ้อนวอนให้ท่านโปรดท่านก็ยกโทษให้ถ้าหากว่าทำดีแต่ถ้าเกิดเครื่องขึ้นมาท่านก็เล่นงานเราอีกใช่ไหมเพราะนั้นเราทำอะไรก็ไม่มีประโยชน์สามลัทธิที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วจะโชคแล้วจะโชคแล้วจะเป็นไงเนี่ยคาดหมายไม่ได้ทำไปก็ไม่มีประโยชน์ที่กล่าวก็เป็นเองสามลัทธิเนี่ยเป็นลัทธิเดียรถีทวนอีกทีหนึ่งลัทธิกรรมเก่าอะไรก็อะไรก็เป็นเพราะกรรมชาติปางก่อนสองลัทธิที่ว่าอะไรจะเป็นไงเพราะพระผู้เป็นเจ้าบันดาลสามลัทธิที่ถือว่าอะไรจะเป็นไงก็เป็นไปเองแล้วแต่โชคถึงข้าเปลี่ยนไปนะสามลัทธินี้มันขัดต่อหลักเหตุปัจจัยลัทธิที่หนึ่งเรียกว่าปุเพกตะเหตุวาสหรือเรียกสั้นๆปุเพกตะวาสลัทธิที่สองเรียกว่าอิสระนิมมานะเหตุว่าหรือเรียกง่ายๆเป็นอิสวนนิรมิตตวาอิสวนนิรมิตสามก็ลัทธิอเหตุอปัจจยวาหรืออเหตุวาอเหตุวาง่ายๆดีไม่มีเหตุแล้วจะโชคนี่อย่างคนที่พูดและตะเวนตะกรรมเนี่ยเป็นคนที่พลาดไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาดีไม่ดีก็ไปเชื่อเป็นลัทธิแบบแล้วจะโชคเพราะนั้นความไม่ชัดเจนเนี่ยทำให้เกิดปัญหามากชาวพุทธก็เชื่อเรื่องกรรมก็เพี้ยนแล้วก็ไปเป็นเรื่องกรรมเก่าชาติก่อนบ้างเป็นเรื่องแล้วแต่โชคมาแล้วตีกันวุ่นหมดเป็นเรื่องโดนบันดาลบ้างอะไรบ้างก็ต้องแก้ให้ถูกอย่างน้อยเนี่ยรู้หลักอันนี้ไว้จะได้แยกกับพระเจ้าพุทธศาสนาหลักกรรมก็คือหลักหรือของกายกับธรรมที่ว่าเรื่องของชีวิตมนุษย์มันเป็นเรื่องที่เกิดจากเจตจำนงซึ่งออกมาในทางความคิดการพูดการกระทำใช่ไหมซึ่งมันมาหล่อหลอมชีวิตของเราและทำให้ชีวิตของเราเป็นไปต่างๆซึ่งมันก็เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยในการกระทำในการคิดในการพูดที่มันดำเนินไปอยู่เรื่อยๆปัจจุบันก็เป็นผลจากอดีตแล้วทำเดี๋ยวนี้ล่วงไปวินาทีเดียวก็เป็นอดีตถูกไหมมันก็กระบวนการก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆสมัยพามา ปัจจุบันเนี่ยก็คือผลรวมของอดีตตั้งแต่วินาทีนี้ถอยหลังไปหมดเนี่ยซึ่งก็เป็นความจริงอย่างนั้นอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องการให้เกิดผลดีนะต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องแก้ไขว่าอะไรที่ทำมาผิดแก้ซะแล้วก็วางแผนทำให้ดีเพื่อผลข้างหน้าจะดีเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาจริงมีการศึกษามีศึกษาเพื่อเราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขให้การกระทำกรรมของเราดีขึ้นนั้นหลักกรรมเนี่ยมันก็โยงไปหาหลักใจศึกษาซึ่งมีข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาว่าให้เราศึกษาให้เราแก้ไขให้เราพัฒนาปัญญาแล้วก็มาทำกรรมที่ดีขึ้นเป็นกุศลยิ่งขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ไปรอผลกรรมเก่าเป็นอันว่าเป้าหมายของการกระทำกรรมของเราอยู่ที่ปัจจุบันแล้วพัฒนาความสามารถที่จะทำกรรมที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยหลักกรรมของพุทธศาสนาแยกได้ไหมฮะตอนนี้นะจะมีอะไรสงสัยไหมล่ะตอนนี้ชัดพอไหมล่ะที่คุยกันเนี่ยก็จำสามลัทธิให้แยกออกจากพุทธศาสนาได้ก็จะชัดพอสมควรแล้วก็เรื่องหน้าที่กิจต่ออริยสัจก็จะตอบเรื่องทุกเรื่องอะไรได้
แล้วถ้าเรื่องเลิกยามอะไรเงี้ยครับเลิกยามที่มีบางคนเชื่อเราจะอธิบายยังไงดีเพราะว่าบางทีเรื่องเลิกยามอย่างสมัยก่อนถ้ากษัตริย์จะส่งเทียบเชิญไปหากษัตริย์อีกเมืองที่จะเชิญมาในเมืองของเราพรามก็จะเป็นคนดูเลิกยามแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนั้นแต
่
เชื่อตรงที่พราหมณ์จะเป็นคนที่คำนวณคำนวณว่
า
ควรจะส่งเทียบเชิญไปในฤดูกาลไหนเพราะถ้าเกิดส่งจดหมายไปในฤดูหนาวจดหมายก็อาจจะไปไม่ถึงหรือว่าส่งไปเร็วไปก็อากาศก็อาจจะเตรียมการในเมืองไม่ทันเพราะสมัยก่อนการเดินทางก็ลำบากก็ต้องมีการเตรียมเงินเตรียมอะไรทำพิธีผมเลยบอกว่าเคยอ่านมาเหมือนกันว่าอย่าไปเชื่อเรื่องงมงายแต่ต้องเชื่อว่าเขาเป็นการคำนวณว่าเป็นหลักการว่าเวลาเท่านี้กี่เดือนกี่เดือนจะส่งเทียบไปแล้วกษัตริย์จะมากว่าจะตอบได้แล้วจะเตรียมการพร้
อ
มหรือว่าเวลาวันไหว้เจ้าของชาวจีนนะครับที่ชาวจีนจะนิยมไหว้เจ้าเยอะมากแต่เขาบอกนะถึงเวลาก็จะมีคนไหว้เจ้ากษัตริย์ก็เลยให้รวมตัวกันแล้วเผาสัมภีร์ให้หมดแล้วก็นักปราชญ์มารวมตัวกันแล้วก็คิดสูตรคำนวณว่าควรจะไหว้ทุก7วันทุก15วันแบบให้หยุดเฉลี่ยกันไปว่าอาทิตย์นี้หยุดวันจันทร์อาทิตย์นี้หยุดวันอังคารเฉลี่ยกันไปสัก 4-5 ปีแล้วจะเฉลี่ยกันไปหยุดเป็นครบทุกวันอย่างเงี้ยครับแต่จริงมันคือการคำนวณแต่เขาไม่ได้สอนว่าควรจะทำอย่างนี้เพราะอะไรเขาสอนแค่ผลลัพธ์ออกมาเลยควรจะแนะนำญาติโยมยังไงดีครับแล้วท่านมีความเห็นยังไงครับ
เรื่องยามเป็นต้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ความจริงในระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยของธรรมชาติเพียงพอเมื่อเราไม่รู้เพียงพอเนี่ยเราคาดหมายอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ความไม่รู้ก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวและระแวงก็จะหาสิ่งที่จะช่วยให้เกิดกำลังใจความมั่นใจยึดเหนี่ยวนะและนี่เป็นจุดที่มาก็ทีนี้ก็เมื่อมีไอ้เรื่องอย่างนี้ขึ้นมาจะเป็นเรื่องเลิกยามหรือความเชื่อเทพเจ้าไปบวงสรวงทำให้เกิดหลักยึดเดียวขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็ปลอบโยนจิตใจก็ทำให้เขาเนี่ยใจเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านมากไม่ระส่ำระสายก็เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาได้หนึ่งนะสองก็คือว่าเมื่อคนในสังคมนี้กลุ่มนี้ชุมชนเนี่ยมันเชื่ออย่างเดียวกันมันก็มีสิ่งที่รวมใจทำให้เกิดความเข้มแข็งสามัคคีพร้อมเพรียงได้ประโยชน์ตรงนี้อันนี้เรื่องของโหรเนี่ยก็เป็นวิชาสถิติอย่างหนึ่งด้วยคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สังเกตมา ว่าเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ในธรรมชาตินะดวงดาวนี้อยู่ตำแหน่งนี้หรืออะไรเงี้ยจะเกิดเหตุการณ์นั้นก็จดบันทึกไว้จดบันทึกไว้นะคนรุ่นหลังก็มาดูตามนี้ก็ต่อมาก็โอ้ถ้าอันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องของการที่มนุษย์เด็กได้แค่สังเกตปรากฏการณ์ซึ่งก็เป็นธรรมดาแม้วิทยาศาสตร์เองก็ต้องใช้วิธีนี้เพราะเรารู้เรื่องของเหตุปัจจัยในธรรมชาติไม่เพียงพออย่างเดียวนี้วิทยาศาสตร์ก็อาศัยความรู้นี้มาทำให้เกิดความแน่นอนทดลองกันว่ามันเกิดจริงอย่างนี้ทุกทีก็เอาวางลงเป็นกฎเป็นอะไรได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏว่ายังมีผิดเลยขนาดนี้ใช่ไหมเช่นอย่างนิวตันเนี่ยบอกว่า the law of gravitation กฎความโน้มถ่วงอะไรเนี่ยก็นึกว่ามันเป็นความจริงของธรรมชาติต่อมาตามทฤษฎีของไอน์สไตน์บอกมันไม่จริงแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้ในระดับของการเป็นอยู่การปฏิบัติการของมนุษย์ในระดับหนึ่งมันก็ถือว่าเป็นจริงแต่ว่ามันก็คือแสดงว่ายังรู้ไม่เท่าถึงระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยในธรรมชาติเพียงพอมันละเอียดอ่อนเหลือเกินอย่างที่เนี่ยการทำนายเรื่องฤดูกาลอากาศเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุปัจจัยมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะทำนายให้แม่นยำใช่ไหมก็พยายามกันไปนี่ก็เป็นความพยายามของมนุษย์อย่างโหราศาสตร์ก็มาเป็นดาราศาสตร์จะก่อนก็ได้แค่เนี้ยเอามาใช้ทำนายความเป็นไปสังคมมนุษย์ต่อมาก็เลยมนุษย์ก็ได้รู้ไอ้ความสัมพันธ์เรื่องรายละเอียดเรื่องดาวความระยะทางเรื่องการหมุนการอะไรต่ออะไรดีขึ้นนะเป็นวิชาดาราศาสตร์นะก็เลย2วิชาเนี้ยมันเกิดสืบเนื่องกันโบราณก็เป็นโหราศาสตร์แต่ว่ามันก็มีหลักความจริงอยู่อันหนึ่งที่ว่าก็ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดความเป็นไปของอันหนึ่งก็มีผลกระทบต่ออันอื่นที่ใกล้ชิดแล้วก็ขึ้นต่อความแรงของเหตุปัจจัยอันนั้นใช่ไหมนี่แหละไอ้หลักอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวอะไรๆมีผลต่อพวกธาตุต่างๆในโลกนี้อย่างเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็เกิดการสังเกตว่าไอ้เหตุการณ์ปรากฏการณ์ในสังคมมนุษย์เองเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความหมุนเวียนของดวงจันทร์คือเราสังเกตว่าเวลาท่านั้นค่ำมีอาชญากรรมประเภทนี้มากเลยเนี่ย ก็เลยมีการพยายามหาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์นะก็สันนิษฐานแบบเหตุปัจจัยตามทางวิทยาศาสตร์บอกว่าไอ้เช่นวันท่านั้นค่ำมีอย่างเงี้ยอาชญากรรมอย่างนี้มากมันสัมพันธ์กับอะไรดวงจันทร์นี่มันสัมพันธ์กับเรื่องของโลกในมีอิทธิพลต่อน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมซึ่งมันก็เป็นความจริงเพราะว่ามันแรงดึงดูดนี้ที่มันทำให้น้ำขึ้นน้ำลงในโลกเนี่ยถ้าในร่างกายคนเนี่ยก็ประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นเวลาพระจันทร์15ค่ำเป็นต้นเนี่ยก็จะมีแรงดึงดูดซึ่งไม่เฉพาะมีผลต่อน้ำในแม่น้ำในทะเลก็มีผลในน้ำในร่างกายคนเมื่อน้ำในร่างกายคนมีการเปลี่ยนแปลงก็มีผลกระทบต่อเรื่องของสมองเรื่องของความคิดจิตใจสภาพจิตใจก็มีความรู้สึกแปรปรวนไปตามด้วยเขาก็ตีออกมาว่าเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้เห็นไหมถ้าพวกหนึ่งก็ได้แค่ปรากฏการณ์ว่าอ้อพอถึงวันสิบห้าค่ำมันมีเหตุอาชญากรรมนี้มากแล้วก็พูดได้แค่นั้นว่าอ๋อถ้าเป็นพระจันทร์เต็มดวงมีอาชญากรรมนี้ได้แค่นั้นนี่พอรู้เรื่องเหตุปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลายเช่นเรื่องความดึงดูดอะไรเนี่ยนะมากขึ้นก็มองเห็นในความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเหตุปัจจัยนี่ชัดเจนนี่ขึ้นมันเป็นกระบวนการอย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละก็หมายความว่าอ๋อนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าความเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนี่มีผลได้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันก็คือเพื่อเรื่องของระบบความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยนั่นเองเป็นแต่เพียงมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้เข้าใจ แต่ทีนี้มนุษย์จะไปมัวรอเอางี้หรือพุทธศาสนาบอกว่าเราไม่ควรจะไปมัวรอสิ่งที่มันไม่รู้แน่นอนอะไรที่เรารู้ศึกษาเหตุปัจจัยได้เราทำได้เนี่ยเราทำใช้ความเพียรพยายามเพราะความเพียรพยายามของเราในเหตุปัจจัยที่ชัดเจนเนี่ยมันสามารถทำให้มีกำลังแรงกว่าไอ้ส่วนเหตุปัจจัยที่มันแฝงนิดๆหน่อยๆเราจะมัวไปรอทำไมนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างในพุทธภาษิตบทหนึ่งนักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพาลังอุปัจจคาคุณบอกว่าคนเขามวลคำนวณดวงดาวอยู่ประโยชน์ได้ล่วงเลยเข้าไปทีแล้วเนี่ยเพราะว่าประโยชน์เป็นเรื่องของประโยชน์เองดวงดาวจะทำอะไรได้เนี่ยนะพุทธศาสนาไม่หูมให้ติดอยู่แต่ว่าให้ใช้ปัญญาศึกษาทำเหตุปัจจัยเมื่อเรามีกำลังใจเข้มแข็งทำด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะครอบงำเหตุปัจจัยที่เบากว่าได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเราหวั่นไหวใจเราไม่เข้มแข็งก็เราก็เพียงทำได้นะนี่ก็เราก็เอาเหตุปัจจัยที่จะรู้ได้ศึกษาได้เนี่ยเป็นหลักก่อนจะเห็นว่าคนที่ถือเลิกยามเนี่ยเพราะว่าตัวโหนเองก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างแล้วก็ไม่ได้รู้จริงรู้มาตามสถิติใช่ไหมนะการพลาดก็เกิดเช่นปฏิวัติในเมืองไทยคราวหนึ่งโหนให้เลิกว่าตีสามคณะปฏิวัติก็เลยรอเวลาตีสามอีกฝ่ายรู้พักชิงเอาซะก่อนเลยแพ้เลยใช่ไหมนี่มัวรอเลิกใช่ไหมตีสามไอ้ฝ่ายโน้นพักชิงเอาซะตัดพวกนี้เลยอดเลยตีสามหมดไปแล้วเสียท่านี่แต่ไหนก็มัวรอเลิกยามเนี่ยมันเสียซะเยอะเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่มัวรอเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังการอ้อนวอนเทพเจ้าเดี๋ยวมาก็จะได้เรื่องกำลังใจนะความพรักพร้อมเชื่อร่วมกันนี่ใช่ไหมไอ้พวกการเชื่อร่วมกันกำลังใจอะไรความพร้อมเพรียงก็ไม่แน่มีผลเนี่ยนะแต่นี้อ้าวจะเล่าเรื่องให้ฟังอ่านคือพวกประเภทเนี่ยมันอยู่ในประเภทเดียวกันเรื่องโหราศาสตร์เชื่อเลิกยามแล้วเรื่องเชื่อเทพเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะนี่ก็เอาทั้งเรื่องเทพเจ้าและเลิกยามมารวมกันท่านก็เล่าว่าเป็นชาดกอย่างน้อยให้เห็นทัศนคติของพุทธศาสนาแต่เรื่องเหล่านี้ที่ริมแม่น้ำคงคามีฤาษีท่านหนึ่งตั้งอาสมอยู่ฤาษีท่านเนี้ยมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนไกลไปเป็นแคว้นเลยนะเพราะว่าท่านติดต่อกับพระอินทร์ได้นะเดี๋ยวพระอินทร์ก็จะลงมาเยี่ยมท่านมาคุยกับท่านนี่พระอินทร์นี่รู้เหตุการณ์ลงนะฉะนั้นพระอินทร์ก็จะมาเล่าให้ฤาษีท่านฟังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงงั้นนะฤาษีก็เอามาบอกชาวบ้านนะก็เลยคนก็นับถือฤาษีได้รู้เหตุการณ์ลงหน้าอะไรต่างๆต่อมาก็มีแคว้นสองแคว้นจะลบกันนะทีนี้เอาแคว้นกอกับแคว้นขอก็แล้วกันทั้งสองแคว้นนี่ต่างก็นับถือพระฤาษียังไงไงก็ต้องถามพระฤาษีก่อนว่าใครจะชนะนะก็เลยฝ่ายหนึ่งก็ไปหาพระฤาษีอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปแต่ว่าไม่พร้อมกันนะทีนี้พระฤาษีก็ผัดว่าเดี๋ยวขอโอกาสรอพระอินทร์จะมาวันนั้นแล้วจะถามให้แล้วก็นัดมาฟังอีกทีนี่พอพระอินมาฤาษีก็ถามว่าสองฝ่ายกอขอนี่เขาจะรบกันนะฝ่ายไหนจะชนะพระอินก็บอกว่าฝ่ายกอจะชนะเหมือนกันนะอ้าวพระฤาษีก็นัดพวกสองฝ่ายนั้นไว้คนละครั้งก็บอกให้ฟังนี่ฝ่ายกอที่จะชนะเนี่ยนะได้รับฟังคำทำนายแล้วก็ไปบอกกันพวกแม่ทัพนายกองก็ดีใจเพลิดเพลินสนุกสนานคราวนี้พัดสนุกกันใหญ่เลยนะฮะเหมือนกับฉลองชัยชนะก่อนจริงนะก็ไม่เตรียมการเพราะนึกว่าตัวเองจะชนะแหละทีนี้ฝ่ายกษัตริย์ขอเนี่ยไปฟังคำทำนายมาแล้วเป็นคนที่มีกำลังใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อนะเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีกำลังใจพอฟังว่าแพ้ก็แย่ใช่ไหมนะดีไม่ดีก็หนีหรืออะไร
อันนี้บอกว่าเออเราได้ฟังอย่างนี้เราต้องยิ่งเตรียมทัพให้รอบคอบก็บอกนายทัพนายกองวางแผนกันให้ดีจัดกระบวนทัพมาเตรียมกำลังให้เข้มแข็งพร้อมพร้อมที่สุดพอถึงเวลารบกันจริงก็สุดว่าฝ่ายขอชนะไอ้ก่อแพ้แม่ทัพหรือพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายกอที่ได้รับคำทำนายว่าชนะก็โกรธพระฤาษีมากใช่ไหมมอหน่อยมาทำนายว่าเราจะชนะแล้วเสร็จแล้วเราแพ้ก็หนีขับรถไอ้ขับม้าไม่ใช่ขับรถขับม้าหนีไปแต่ถึงไงต้องด่าพระฤาษีให้ได้ก่อนก็ต้องผ่านม้าไปทางอาสมพระฤาษีตะโกนด่าพระฤาษีโกหกว่าเงินนะนี่ฤาษีก็น้อยใจเนี่ยพระอินทร์นี่ทีเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยเสียชื่อในหมู่มนุษย์ใช่ไหมโดนชาวบ้านด่าก็เลยรอจนกระทั่งว่าต่อมาพระอินทร์ก็ลงมาเยี่ยมอีกแล้วมาคุยฤาษีก็ต่อว่าบอกท่านทำไมบอกเราผิดเราทำให้มนุษย์เขาโกรธแล้วเราก็เสียชื่อหมดคนนี้พระอินทร์ก็กล่าวคาถาขึ้นมาคาถาหนึ่งบอกว่าลงท้ายนะบอกความเพียรของมนุษย์เทวดาก็กีดกันไม่ได้หรอกนั่นนะอันนี้ก็หมายความว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมแก่เรื่องโชคชะตาเนี่ยให้มีความเพียรพยายามใช้สติปัญญากำลังความสามารถแล้วจะสามารถเอาชนะแม้แต่โชคชะตาได้เนี่ยแม้แต่พระอินทร์ทำนายก็ยังมนุษย์ยาวชนะได้ใช่ไหมนี่คือคติพุทธศาสนาจำไว้ไม่ให้ย่อท้อการพุทธศาสนานี่ไม่ให้ย่อท้อแต่ว่าไม่ให้ประมาทนะอีกฝ่ายหนึ่งนั่นมัวหลงละเลงใช่ไหมนะก็เล่นสนุกสนานเลยแพ้เลยฝ่ายนี้มันมีกำลังใจไม่พลอยท้อถอยไม่อ่อนแอก็เตรียมการใช้ปัญญาคิดเตรียมการให้รอบคอบก็ชนะได้นะเนี่ยคติพุทธศาสนาจะมีเรื่องอย่างเนี้ยชาดกท่านเล่าไว้มีเรื่องในคัมภีร์ที่ว่าเทวดามาแกล้งมนุษย์เพราะว่าไม่พอใจแต่มนุษย์มีความหนักแน่นมั่นคงในธรรมชนะเทวดานะเพราะว่าพุทธศาสนาถืออะไรรู้ไหมคือศาสนาพราหมณ์เก่าเขาถือว่าเทพสูงสุดเทพเจ้าเป็นผู้บันดาลเทพสูงสุดก็สร้างโลกด้วยบันดาลชะตากรรมทุกอย่างจะต้องเป็นไปอำนาจของเทพเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดมาสอนใหม่บอกธรรมสูงสุดใช่ไหมนี่คือหลักการใหญ่หลักการพื้นฐานเนี่ยชาวพุทธจะต้องยืนให้ได้นี่ชาวพุทธเดี๋ยวนี้ไม่มั่นคงไปกลัวเทวดาเอาเทพสูงสุดท่านไม่ได้ให้ดูถูกหรือไปปฏิบัติต่อเทวดาเคารพนับถือเหมือนญาติพี่น้องมีเมตตาต่อกันแต่ท่านไม่ให้ยอมกับเทวดาต้องถือธรรมเป็นใหญ่นะมนุษย์กับเทวดาจะชนะกันที่ธรรมะถ้ามนุษย์มีธรรมเทวดาจะชนะไม่ได้นะดังนั้นก็คติพุทธศาสนาก็ย้ายจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดจำมาให้แม่นหลักของเราอยู่นี้นะฮะเนี่ยจุดเปลี่ยนที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ธรรมมันก็โยงไปถึงความจริงของธรรมชาติระบบเหตุปัจจัยใช่ไหมซึ่งต้องรู้ด้วยปัญญาใช่ไหมแต่เทพเจ้ายิ่งใหญ่เรามีหน้าที่อ้อนวอนเอาเข้าใจใช่ไหมแต่ธรรมะนี่เรามีหน้าที่ต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ทำไม่ถูกเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเทพกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมเนี่ยมันต่างกันมนุษย์สัมพันธ์กับเทพโดยการอ้อนวอนเอาเข้าใจให้ท่านบันดาลผลให้แต่มนุษย์สัมพันธ์กับธรรมต้องรู้ความจริงนั้นด้วยปัญญาก็ต้องพัฒนาตนเพราะนั้นหลักการพุทธศาสนาที่ถือธรรมเป็นใหญ่สูงสุดเนี่ยทำให้มนุษย์ต้องรู้ต้องศึกษาให้เกิดปัญญาแล้วก็ต้องทำคือทำให้ตรงเหตุปัจจัยจึงต้องมีความเพียรพยายามฉะนั้นหลักเรื่องกรรมกายกระทำหวังผลจากกายกระทำด้วยความเพียรและหลักศีลขาการศึกษาที่ตามมาจากการถือธรรมเป็นใหญ่ตรงนี้จะทำให้เราแยกได้ระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์เป็นต้น
เดี๋ยวเทวดาในพุทธก็มีในพราหมณ์ก็มีชาวบ้านแยกไม่ถูกเลยว่าชาวพุทธนับถือเทวดาแบบไหนพราหมณ์นับถือแบบไหนแยกได้อย่างตอนนี้ได้นะเพราะว่าอย่างชาวพุทธนี่พระจะสวดมนต์ก็มีชุมนุมเทวดาเคยได้ยินใช่ไหมชุมนุมเทวดาหมายความว่าไงจะไปเข้าใจว่าไปนับถืออ้อนวอนเทวดาเนี่ยดีไม่ดีแยกไม่ออกก็คนเขานับถือเทวดาอยู่พุทธก็ไม่ปฏิเสธแต่ท่านบอกว่าหนึ่งต้องมีเมตตาต่อการปรารถนาดีต่อกันสองเทวดาได้มากเป็นปุถุชนยังเวียนว่ายตายเกิดมีกิเลสเยอะยังมีปัญญาไม่มากนักอาจจะดีกว่ามนุษย์บ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอต้องพัฒนาตนต่อไปนี่พระจะสวดมนต์ก็คือสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะนั้นเรามาฟังสาธยายธรรมะเราก็มาฟังธรรมะนั่นเองนี่มนุษย์ไม่ฟังธรรมะแต่คนเดียวก็บอกว่าเราจะฟังธรรมะกันแล้วเทวดาเราก็คิดถึงอยากให้ได้ฟังบ้างก็เลยชุมนุมเทวดาก็เทวดาทั้งหลายท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในป่าอยู่ในห้วยอยู่ในเหวอยู่ในเขาพูดหมดเลยลงท้ายธรรมสวรรคาโลยัมปทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายถึงเวลาฟังธรรมแล้วนี่คือพุทธศาสนากับเทวดาชุมนุมเทวดาคือเชิญเทวดามาฟังธรรมไม่ได้ขอร้องอะไรท่านเลยพระใจยาเนี่ยแยกแค่นี้ก็ชัดแล้วแต่ถ้าไม่รู้หลักนี่แยกไม่ได้เลยใช่ไหมชุมนุมเทวดาสงสัยอ้อนวอนเทวดาแล้วหนึ่งเนี่ยเชิญเทวดามาฟังธรรมนะต่อไปนี้ตอบได้เลยนะว่าเทวดาเนี่ยหนึ่งเรามีความสัมพันธ์กับท่านด้วยเมตตาไม่ลบหลู่ดูหมิ่นนะอยู่ร่วมกันด้วยความรักไมตรีนับถือกันตามคุณธรรมสองเราไม่อ้อนวอนเราถือหลักธรรมหวังผลจากการกระทำสามเราถือธรรมสูงสุดเป็นใหญ่มนุษย์กับเทวดานี่ต้องขึ้นต่อธรรมด้วยกันนะให้ใครมีธรรมคนนั้นชนะหลักนี้ชัดนะชัดเลย
เราก็ใช้หลักนี้มาอธิบายให้กับญาติโยมที่ขมความเชื่อทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ใช่ไหมเอาเพื่อ
ยิ่งได้สิก็เราไม่ได้ลบหลู่ไงก็หมายคืออันนี้นะมันก็ไปสัมพันธ์กับหลักกรรมหน่อยถ้าเขายังไม่มั่นคงคือคนเราทำพุทธศาสนานี่เราไม่ใช้วิธีบังคับใช่ไหมในเมื่อเขายังไม่เข้มแข็งพอเราก็ต้องมีเมตตาต่อเขาก็ยอมให้เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าคุณนับถืออย่างเดียวนะอย่าให้ผิดนับถือแล้วอย่าให้เสียหลักธรรมหมายความว่าถ้านับถือแล้วรอคอยให้ท่านมาบันดาลให้นอนงอมืองอเท้าอย่างนี้ผิดหลักธรรมใช่ไหมไม่หวังผลจากการกระทำแต่ถ้านับถือแล้วเกิดกำลังเข้มแข็งขึ้นมาปลอบให้มีกำลังใจแล้วมีกำลังในการกระทำยังถือหลักเหตุปัจจัยในการกระทำอยู่อย่างนี้ยังยอมรับได้ก็เป็นเพียงว่ามันหนุนการกระทำความเพียรแต่ถ้านับถือแล้วเนี่ยนอนรอคอยการโดนบันดาลอย่างนั้นเราผิดหลักกรรมเลยผิดหลักพุทธศาสนาเอาเนี่ยเอานี้เป็นตัวตัดสินอยู่ที่ว่านับถือแล้วผิดหลักกรรมไหมหลักกรรมในที่นี้ก็คือการที่จะต้องสร้างผลด้วยการกระทำเหตุนะก็แปลว่าไม่เสียมีมานับถือพุทธศาสนามีแต่ดีขึ้นนิมนต
์ก็คือคนที่นับถืออยู่สมมติว่ามีหมอเตือนว่าเนี่ยวันนี้จะเลิกไม่ดีแต่เราต้องออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็ระวังตัวว่าเป็นสองเท่า
แบบให้ไม่ประมาท
ให้ไม่ประมาทขึ้นจะได้ไม่ไปเหมือนไปลบหลู่ของเขาแล้วก็แทรกทางพุทธเข้าไปด้วยดีไหมครับ
ก็ไม่ใช่แทรกอ่ะคือให้เขาพัฒนาตัว
พัฒนาตนเอง
ใช่ก็ให้เขาพัฒนาตัวคือว่าเราค่อยๆให้ความรู้เข้าใจ
จะได้ไม่เป็นการงมงายใช
่ใช่คือไม่ให้งมงายหรือแม้เขายังงมงายอยู่บ้างแต่เรารอเวลาที่จะให้เขาพัฒนาแต่ขณะนั้นต่อหน้าเฉพาะหน้าคืออย่าให้เขา งอมืองอเท้าต้องให้เขาทำกรรมที่ดีให้ใช้ความเพียรไม่ใช่งอมืองอเท้ารอผลนะคือถ้าเขาไม่รอผลก็นับว่าเข้าสู่ทางแล้วมีทางพัฒนาแต่ถ้าเป็นคนพอนับถือแล้วก็หวังผลจากบนรุนดานแล้วก็ตอนนี้ไปเนี่ยผิดนะ
ก็คือว่าถ้าเกิดมีคนที่เขาเข้าใจว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธของเราก็คือรดน้ำมนต์ทำให้โชคดีปลุกเสกเครื่องของขลังแต่ว่าให้พึ่งของขลังเช่นอยากจะพบรักกับผู้หญิงก็ต้องใช้ผ้าขุนแผนอะไรเงี้ยนะครับตัวอย่างเห็นได้ชัดเพราะผ้าขุนแผนก็ดังก็จะทำไงอธิบายเขาชัดเจนว่าศาสนาพุทธมีจุดยืนที่ทำเป็นใหญ
่ใช
่ที่สี่สิบสิบเป็นใหญ่
ใช
่นี่ทำยังไงครับ
พอจะก็ต้องสอนให้รู้สิก็บอกว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะมันจะเป็นไปยังไงเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องพยายามชี้แจงหาตัวอย่างเรื่องเหตุปัจจัยมาให้เขาเห็นนะคนเราต้องการผลก็ต้องทำเหตุนะอันนี้อะไรแต่อะไรมันจะเลื่อนลอยมาเองได้ยังไงเนี่ยคุณหวังอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกับคุณอยากจะสอบได้แล้วคุณไม่ดูหนังสือไม่เอาใจใส่ไปอ้อนวอนอย่างเดียวเนี่ยเชื่อได้เลยไม่มีทางสอบได้จริงไม่จริงแต่ถ้าหากว่าคุณยังดูหนังสือเพียรพยายามแต่ว่าใจมันไม่มั่นก็เลยไปบูชาด้วยอย่างนี้ก็หมายความมาเสริมกำลังใจใช่ไหมอย่างนี้เราก็พอยอมรับได้ใช่ไหมเออมันก็ทำให้เข้มแข็งขึ้นไม่ได้เสียหายแต่ว่าจุดสำคัญอย่าให้เขาละทิ้งการเพียรพยายามการอ่านหนังสือเนี่ยใช่ไหมอย่าให้เสียจุดนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกต่อไปนะถ้าคุณใจเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเชื่อเถอะมีคนต้องเยอะแหละเขาไม่ต้องมาอ้อนวอนบูชาให้คุณหรอกแค่เขาตั้งใจดูหนังสือแล้วเขาวางแผนการเรียนมานานไม่ใช่ว่าถึงเวลาจะสอบทีก็มาดูทีเงี้ยเนี่ยคนอย่างนั้นน่ะเขาสอบได้ผลดีชีวิตเขาจะเจริญก้าวหน้าเราต้องเอาตัวอย่างมาให้ดูต้องอาศัยวิธีการทางปัญญานะฮะก็ต้องค่อยๆพูดจะเห็นใช่ไหมเรื่องสอบนี่ก็แน่นอนจริงไม่จริงมีใครบ้างไปอ้อนวอนบูชาอย่างเดียวไม่ต้องดูหนังสือแล้วสอบได้จริงไหมถ้าอย่างนั้นไปหาพระพรหมพระพรหมเก่งจริงก็ไม่ต้องเลยเราไม่ต้องดูหนังสือเต้นไปได้ที่ไหนอย่างไรก็ไม่ต้องทำแล้วจะไปอเมริกาก็พระพรหมมาช่วยส่งไปเลยนะ
แล้วพระพรหมจะมีมือกี่มือจะไหวนะครับคน
ทำร้ายก็นั่นสิใช่เพราะฉะนั้นจะให้เก่งไงก็ไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็เราจับจุดให้ถูกต้องชี้เรื่องเหตุปัจจัยให้ชัดในที่สุดมนุษย์จะต้องรู้ต้องพัฒนาปัญญาความรู้เข้าใจเหตุปัจจัยได้ยิ่งคุณรู้เหตุปัจจัยเท่าไหร่บอกว่าเนี่ยนับถือเทวดามาเท่าไหร่สร้างคอมพิวเตอร์ได้มาแล้วถ้าสร้างคอมพิวเตอร์ได้อะไรก็เพราะศึกษาค้นคว้ารู้ความจริงของเหตุปัจจัยในธรรมชาติก็ทำได้ถูกไหมแต่เนี่ยทุกอย่างที่มันเกิดความเจริญขึ้นมาก็จากการศึกษาวิทยาศาสตร์มันมาสร้างความเจริญก็เพราะว่าไปสาเหตุปัจจัยในธรรมชาติจริงไม่จริงแล้วก็พัฒนาขึ้นมามนุษย์คนไหนเมื่อจะอ่อนวอนอยู่เมื่อไปไหนฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญได้ไหมไม่มีทางแต่ทีนี้ว่ามนุษย์มันไปด้านเดียวศึกษาวิทยาศาสตร์ก็มาสนองความต้องการทางวัตถุไม่พัฒนาเนี่ยก็เลยตกเป็นทาสของวัตถุอีกเนี่ยการเสียในแง่ต่างๆเรื่องนี้ก็เอาง่ายๆจะใช้หลักอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ต้องไปลบหลู่ดูหมิ่นกันไม่ต้องไปเถียงสุดโต่งคือพุทธศาสนาเราไม่ใช้วิธีบังคับเราก็ต้องใช้วิธีเมตตากรุณายอมเขาตามที่เขาเป็นบ้างแต่ให้แนวทางที่เขาจะเดินขึ้นมาเนี่ยแล้วค่อยเขาเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมาขึ้นต่อความสามารถของเราด้วยถ้าเราเก่งในการพูดจาชี้แนะอะไรต่างๆเขาอาจจะละทิ้งวิธีการที่ผิดได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่เก่งพอเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องค่อยๆผ่อนอนุโลมยอมตามเขาบ้างแล้วหาทางค่อยๆให้เขาขยับขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นต่อปัจจัยทั้ง สองฝ่ายฝ่ายเขาด้วยฝ่ายเราด้วยไม่ใช่ไปอยู่ๆก็ให้เขาเลิกทิ้งตัวเองก็ไม่มีความสามารถที่จะให้แนวทางที่ถูกต้องก็เลยกลายเป็นยิ่งเสียใหญ่เลยนะพวกนี้เขาก็ได้กำลังใจนะก็ได้ประโยชน์ไปบ้างรวมความก็คือนี่แหละหลักการที่เอาไอ้หลักธรรมเป็นใหญ่ไว้นะแล้วก็ใช้ปัญญาแล้วก็มีเมตตากรุณาในการปฏิบัติต่อกันแล้วก็หรือถือหลักการพัฒนามนุษย์ซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไปนี่อย่างพระเราที่เรามีพวกสายศีลน้ำมนต์อะไรมาก็คือเมื่อมองในแง่สังคมส่วนรวมคนส่วนใหญ่เนี่ยยังเชื่อถือตัวจริงเหล่านี้พุทธศาสนาก็ค่อยๆพัฒนาหนึ่งเอาสิ่งที่เขาเชื่อกันอยู่มาทำให้ประณีตขึ้นนะแล้วก็เป็นสะพานที่จะโยงเข้าหาธรรมะเราถามว่าแต่ก่อนนี้เขาไม่เอากับพระเขาก็ไปหาพวกหมอผีอะไรเงี้ยนะต่อเมื่อเขาไปหาหมอผีก็ไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะพระก็เลยเอาวิธีบางอย่างของหมอผีมาเออแกไม่ต้องไปหาหมอผีมาที่นี่ได้หมดเพราะได้ที่พระแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปหาหมอผีพระก็ได้โอกาสบอกว่าเออมันจะไปอยู่แค่นี้นะที่จริงมันไม่ได้ขึ้นแต่เนี่ยเราทำนี่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งต้องทำนู่นด้วยเอาละเริ่มเดินหน้าแหละพระก็อาศัยเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้คนเนี่ยมันมีทางได้สื่อได้พูดกันพบกันเป็นจุดนัดพบจุดแรกแล้วก็ดึงเขาเดินหน้านี่ถ้าพระไม่รู้หลักเขาตัวเองก็เลยกลับจมไปอยู่กับเขาซะนี่ใช่ไหมก็เลยไปเลยอันนี้หลักพุทธศาสนาต้องการพัฒนาคนขึ้นไปโดยไม่บังคับมันก็เสี่ยงศาสนาอื่นเขาใช้วิธีบังคับเลยถ้าไม่ใช่ตามหลักฉันแล้วก็แกตายว่างั้นใช่ไหมนี่พุทธศาสนาบอกว่ามันเรื่องของมนุษย์ปัญญาบังคับไม่ได้ยัดหัวไม่ได้ใช่ไหมใครเอาปัญญาความรู้ไปยัดสมองกันได้มีที่ไหนก็ต้องพัฒนาคนขึ้นมาค่อยๆชี้แจงไปก็ต้องมีเมตตาสัมพันธ์ต่อกันดีๆมันก็เลยกลายเป็นยากนี่แหละที่ว่าถ้าพระไม่มั่นในหลักก็ตัวเองนั้นหล่นเลยไปจมกับเขาเลยดีไม่ดีไปหลอกเขาก็จมนะเขาไปอีกนะเข้าใจนะเรื่องเหล่านี้นะอ่าละสุดตอนดี